Í Antarktis og Arktis eru bæði rauðir og nebbafiskur. Tá í sumar á norðurhálvu, eru kvælinni norðanfyrir og í norðurhöfun við Arktis og leita sér føði. Tá eru kvælinni við Antarktis farnir í høytu höfunni við mikringin að leggja. Tá í vetri narkast norðanfyrir, leita kvælinni í Arktis súrettir. Tá eru kvælinni sunnanfyrir og við súr aftur til Antarktis. Tói her narska sumari. Kvælinni norðanfyrir og sunnanfyrir mötast tói helst ongantói. Ágústur etir stór högguslokk. Högguslokkurinn hefur lengar armar og stórar sofuskalir. Hann svo sterkur at Ágústurinn kan tepa bardegan. Ágústur og onnur kvælaslö hefa størsta høyla av öllum dyrun. Og í høttunum á Ágústi olja som í öldur hefur verið brukt til voksljós, kosmetikk, salvur og anna. Ambra í meianum og það var brukt luktels. Og grøni kassen til vinstru. Visste tú at Ágústur størsti tannkvælur som til Hann kæfa djúpast av öllum kvælun, holt nýr á 3000 metra dýpi. Kallkvælurinn verur umlaði 20 metrar lengur og kann vega holt 3 tons. Ágústur fyrir longur norur og súur í köldu pólhöfun en neka anna súdjór. Og grøni kassin ofast, visste tú at stór högguslokkur heimsins størsta ryggleysa dýr? Hann verður 20 metrar lengur og føði hjá Ágústi. Og bænt undir kassanum að mynd af stór högguslokki. Og undir myndinni nýjast, stór högguslokkur góður glæpubíti hjá Ágústi. Men dømi om at Ágústur kan tepa bardegan við stór högguslokkin.